kwabaseRoma 7. Kanti nazini bazalwane, ngokuba ngikhuluma kwabawazi umthetho ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu isikhathi sonke sekhona na, ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni sekhona, kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Ngalokho-ke, lapho indoda isekhona uyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda, kepha nxa indoda isifile ukhululekile emthethweni angebe yisiphingi uma eba ngowenye indoda. Kanjalo nani bazane bami, nani naba ngabafileyo maqondana nomthetho ngomzimba kaKristu, ukuba nibe ngabomunye lo wavuswa abafileyo ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo. Ngoba kwathi senyameni ukuhuheka kwezono okwavela ngomthetho kwasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo. Kepha kalokhu sikhululiwe emthethweni sifile maqondana nalokho esasibanjwa yikho, kuba sikhonze emoyeni omusha kungesegameni elidala. Ngakho siyakuthini na? Umthetho uyisono na? Cha, nakanye. Kepha bengingasazanga isono uma bekungengomthetho, ngokuba ukufisa bengingakwazanga uma umthetho bungashongo ukuthi ungafisi. Kepha isono sathola ithuba ngomnyalo, sasebenza kimi ukufisa konke, ngokuba ngaphandle komthetho isono sifile. Mina ke ngake ngahamba ngaphandle komthetho, kepha kwathi ukuba kufika umnyalo savuka isono. Ngafa mina umnyalo obungowokuphila, wona wafunyanwa ungowokufa kimi. Ngoba isono sithola ithuba ngomnyalo, sangikhohlisa, sangibulala ngawo. Ngakho-ke umthetho ungcwele, nomnyalo ungcwele, ulungile, muhle. Pho, okuhle kwaba ngukufa kimi na? Cha, nakanye. Kepha isono, kuba sibonakale ukuthi siyisono, sangibangela ukufa. Ngakho okuhle ukuze isono ngawo umnyalo sibe ngesonayo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya, kepha mina ngingowenyama othengisiwe phansi kwesono. Ngokuba ngikwenzayo angikuqondi, ngokuba ngikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo, kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Kepha uma ngenza lokho engakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle. Kodwa kalokho akuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. Ngoba ngiyazi ukuthi kimi kungukuthi enyameni yami akuhlali okuhle, ngokuba intando ikhona kimi, kodwa ukwenza okuhle akukho. Ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi, kodwa okubi engingakuthandiyo lokho ngiyakwenza. Uma ke ngenza lokho engingakuthandiyo, akuseyimi engenza lokho, kodwa yisono esihlala kimi. Ngalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza okuhle umthetho ukuthi kukhona okubi kimi. Ngokuba ngiwenamela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi. Kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho wengqondo yami, ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. Wo mina muntu osizi, ngubani oyakungikhulula kulo mzimba wokufa na? Makabonge uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Ngalokho-ke, mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo, kepha umthetho wesono ngenyama.